Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Potbört Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türsat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Gəncədə iş axtaranların sayının çox olması səbəbindən fevralın 5-nə təyin olunan əmək yarmarkası ləğv olunub. Müsəlman Birliyi Hərəkatı Təşkilatının rəhbəri Talib Bağırzadə məhkəməyə şikayət edib, o işgəncələrə məruz qalmasını bildirir. Avropa Məhkəməsinin qərarlarını Azərbaycan necə icra edir? Keçən il noyabrında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun dərhal azad olunması, ona 24 min avro kompensasiya ödənilməsi barədə qərar çıxarıb. Azadlıq Live-da günün sualı isə Gəncədəki əmək yarmarkası ilə bağlıdır. Öz fikirlərinizi Facebook-da Azadlıq Radiosu internet saytında yaza bilərsiniz. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Meydan TV-nin əməkdaşı Sevinç Vaqif qızı fevralın 5-də dindirilmək üçün baş prokurorluğa dəvət edilib. Onun sözlərinə görə dindirmə 2 saat çəkib və bu dəfə sırf Meydan TV-nin fəaliyyəti ilə bağlı olub. Qeyd edək ki, Meydan TV 2013-cü ilin sonunda yaradılıb və xaricdən yayımlanır. Bu internet TV 2015-ci ilin avqustunda Mingəçevir polis şöbəsində naməlum şəraitdə vəfat edən Bəhruz Hacıyevin ölümü və bundan sonra baş verən aksiyalar, hadisələri işıqlandırıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində isə qətl və quldurluqda təqsirli bilinən Şakir Orucov, Röyal Əhmədov, Rəşad Tağıyev və Rahim Səttarovun işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib və artıq başa çatdırılıb. Hökmə əsasən Şakir Orucov ömürlük, Röyal Əhmədov 20 il, digərlərinin hər biri isə 13 il azadlıqdan məhrum ediliblər. Qeyd edək ki, Şakir Orucov Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinin mühafizə şöbəsində çalışıb. Onlar 2012-ci ildə Naxçıvanda yaşayan Nəsibə Axundovanı öldürərək evini qarət etməkdə günahlandırılırlar. Daha sonra Bakıya gələn dəstənin bu cür əməlləri davam etdirdiyi bildirilir. Jurnalist Rasim Əliyevin qətlində təqsirləndirilən Elşən İsmailov, Cəmal Məmmədov, Arif Əliyev, Kənan Məmmədov və Samir Mustafayev isə cərimə kamerasına salınıblar. Bu barədə onun vəkili məlumat verib.
Samir Mustafayevin vəkili Bəxtiyar Hacıyev onların qarşısı salınmasının fevralın 2-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə baş verən qalmaqalla bağlı olduğunu bildirir. Vəkil qərarla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət edəcəyini də bildirib. Fevralın 2-sində keçirilən prosesdə Rasim Əliyevin valideynlərinin vəkili Fariz Namazlının həkimlərin məhkəmədə ifadə verməsi barədə vəsadətinə baxılıb, vəsadət təmin edilməyib. Həm Rasim Əliyevin valideynləri, həm də təqsirləndirilən şəxslərin yaxınları buna etiraz edib və məhkəmə zalında səs-küy yaranıb. Vəziyyəti yoluna qoymaq üçün iclas zalına göz yaşarıcı qaz buraxıldığı bildirilir. Jurnalist Rasim Əliyev Facebookda futbolçu Cavid Hüseynov barədə şərh yazandan sonra avqustun 8-də bir qrup şəxs tərəfindən döyülüb, ertəsi gün isə xəstəxanada vəfat edib. Faktla bağlı Cavid Hüseynov da həbs olunub, amma onun işi ayrıca icraata götürülüb.
Xəbərləri davam etdiririk. SOKAR prezidenti Rövnək Abdullayev fevralın 4-də neftçilərlə görüşündə deyib ki, şirkətin büdcəsində imkanlar məhdud olsa da inflyasiya hesablanıb kompensasiya ediləcək. Bu barədə fevralın 5-də APA agentliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Rövnək Abdullayev bildirib ki, 2007-ci ildə də 25% maaşlar qaldırılıb və bu dəfə də inflyasiya nəzərə alınaraq kompensasiya olunacaq. Ermənistan fevralın 4-dən 5-nə keçən gecə qoşunların təmas xəttində gərginliyin yenidən artması və bir əskərinin həlak olması barədə məlumat yayıb. Bu barədə separatçı Dağlıq Qarabağ rejimi məlumat yayıb. Məlumata görə erməni qüvvələrinin mövqeyləri müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutulub. Ölən əskərin 1996-cı il təvəllüdlü Simon Cavarişiyan olduğu bildirilir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi hələlik məlumata münasibət bildirməyib, amma nazirlik öz növbəsində təmas xətti və cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusunun mövqeylərinin atəşə tutulduğunu, atəşkəs rejiminin azı 110 dəfə pozulduğunu və cavab atəşi açıldığını bildirir. İranla Rusiya 40 milyard dollarlıq sazişlər imzalayıb. Bu sənədlər nüvə enerjisi, dəmir yol və digər sahələrə aiddir. Bu barədə fevralın 4-də İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyinin müşaviri Ələkbər Vilayəti məlumat verib. Vilayəti Moskva səfərinin sonunda bildirib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə bəzi layihələri müzakirə edib. Onun sözlərinə görə Tehran Rusiyadan dəmir yolları və nüvə enerjisi layihələri üçün kredit almaq istəyir. O deyib ki, layihələr son bir neçə ayda imzalanıb və icraya artıq hazırdır. Vilayəti həmçinin ölkəsinin Rusiyadan əlavə silahlar almaq və Rusiyanın Rosneft şirkətinə neft satmaqda maraqlı olduğunu deyib. Amma Reuters agentliyinin məlumatına görə özəl Lukoil şirkətinin qanadı olan Litasco şirkəti sanksiyaların qaldırılmasından sonra Avropada İran neftinin ilk alıcısı olmağa hazırlaşır və bu məsələdə qərarlıdır. İrana qarşı sanksiyalar yanvarın 16-sında qaldırılıb. Rusiyanın Suriyada hava zərbələri BMT-nin vasitəsilə Suriya ilə bağlı sülh danışıqlarını pozur. Belə bir bəyanatla NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg fevralın 5-də Amsterdam'da çıxış eləyib. Baş katib Rusiyanın intensiv hava zərbələrinin münaqişənin siyasi həllinə yönəlmiş cəhdləri pozduğunu vurğulayıb.
What you have seen is that the intense Russian airstrikes mainly targeting
Əsasən də Suriya müxalifət qüvvələrinin hədəf olduğu Rusiyanın intensiv hava zərbələri münaqişənin siyasi həllinə yönəlmiş cəhdləri, səyləri pozur. Bundan başqa Rusiyanın aktiv hava fəaliyyətinin genişlənməsi, həmçinin gərginliyin artması və Türkiyənin hava məkanının pozulmasına səbəb olur.
And violations of Turkish airspace.
Stoltenberg Amsterdam'a Avropa Birliği ölkələri müdafiə nazirlərinin görüşünə qatılmaq üçün gəlib. Həftənin əvvəllərində Rus Suriya ilə bağlı Cenevrədə aparılan sülh danışıqları dayandırılıb. Suriyanın hökumət qoşunları Rusiya hərbi hava qüvvələrini dəstəkliyi ilə Hələbdə üsyançıların üzərində yeni hücuma başlayıb. Suriya qüvvələrinin Hələb ətrafında xeyli uğur qazandığı və şəhərə doğru irəlilədikləri bildirilir. Avropada ilk dəfə Zika virusuna yoluxma halı aşkar edilib. İspaniyada hamilə qadın bu simptomla xəstəxanaya götürülüb. Səhiyyə Nazirliyinin fevralın 4-də yaydığı məlumata görə qadın bu yaxınlarda Kolumbiyada olub. Qeyd edək ki, Şimali və Cənubi Amerikada peyda olan bu virus əsasən ağza qanatlar vasitəsilə keçir, amma ABŞ-da bu virusun ilk dəfə cinsi əlaqədən də keçdiyi təsdiqlənib. Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatı virusun qlobal problem olduğunu bildirib. Təşkilatın məlumatına görə Zika virusu dünyada 4 milyon insana yayıla bilər. Hələlik bu virusa qarşı peyvənd və ya müalicə yoxdur. Virus 26 Cənubi və Şimali Amerika ölkəsində peyda olub. Brazilyalı alimlər hazırda vaksin üzərində işləyir və bir ilə bunun sınaqdan keçiriləcəyi gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Gəncənin əhalisinin sayı 330 mindir. Gəncədə nə qədər işsiz var? Doğrudanmı 3500 işsiz var? Çünki Gəncə Şəhər Məşğulluq Mərkəzində qeydiyyatda olan işsizlərin sayı 3569-dur. Bütün bunları nəyə görə deyirik? Gəncədə iş axtaranların sayının çox olması səbəbindən fevralın 5-nə təyin olunan əmək yarmarkası ləğv olunub. 750 vakansiya təklif olunurdu, 47 dövlət və 13 özəl müəssisədə. Bir daha xatırladım ki, 330 min əhalisi olan Gəncədə rəsmi statistikaya görə cəmi 3569 işsiz var. Yarmarka hakimi Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının binasında təşkil olunurdu, amma iş arayanların axını çox olduğuna görə binaya giriş məhdudlaşdırıldı. Müraciət edənlər arasında müqamət basabas yarandı. İnsanların narazılığı səbəbindən girişi polis nəzarətə götürdü. Bunun videosu Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Həmin videolar sosial şəbəkələrdə də geniş yayılıb. Dinləyicilərimiz özləri baxa bilərlər ki, burada nə qədər adam var. Şəhərin icra hakimiyyəti başçısı Elmar Vəliyev toplaşanlara yarmarkanın gələn həftəyə qaldığını elan etdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da növbəti reportaja keçməzdən əvvəl dinləyicilərimizin Gəncəyə yarmarkasında bu baş verənlərlə bağlı yazdıqları ilə sizi tanış eləmək istəyirəm. Emin Sanıf oğlu Nuriyev yazır, Bəsyana prezidentimiz deyir, 100-150 nəfərdir etiraz eləyənlər, burada 500 mindən çox adam var. Vüqar Hüseynov yazır, mən bu videoya inanmıram, hər il 500,000 iş yeri açılır. Almaniyadakı vəziyyəti çəkib qoyursunuz bura. O bunu ironiya ilə yazır. Ofeliya Məhərrəmova yazır, valla cəmaat pis gündədir, onları qınamayın. Ofeliya Məhərrəmova yenə də yazır ki, yalan danışmayın, bura Gəncədir, danışan da Gəncənin icra başçısıdır. Dinləyicimiz ironiya ilə yazılanları ciddi qəbul edib. Abbas Xıdırov yazır, yazıq və qeyrətli xalqım, sonumuz nə olacaq? Əli Musayev yazır, yalan damsı, paxıllar Avropadakı vəziyyəti çəkib qoymuşsunuz, gözünüz götürmür. Cabarlı Nurlan yazır, rayonların hamısı bu vəziyyətdədir, millət oyanmalıdır, yalana son, talana son. Yeri gəlmişkən, böhranla mübarizəni yəqin ki, ilk növbədə statistikadan başlamaq lazımdır. Real vəziyyət nədir? Bunu ilk növbədə bilmək lazımdır. Arif Behbudov yazır, hər həftə 10 nəfər aşağı maaşla işə götürüləcək, məcburən insan razılaşacaq. Beləcə bir aya 40 nəfər yaxşı halda, bir ilə 480 nəfər və nəhayət 50 ilə 24 min adam işə düzəlməklə irəliyə bir addım atılacaq. 100 ilə 2 addım. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Avropa Məhkəməsinin kompensasiyalarla bağlı qərarlarının Azərbaycanda necə yerinə yetirilməsinə keçirik. Dünənləri Hilal Məmmədovla bağlı Avropa Məhkəməsi qərar verdi. Bununla bağlı müxbirimiz araşdırıb ki, indiyə kimi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin nə qədər belə qərarları olub, həmin qərarlar yerinə yetirilibmi? Keçən ilin noyabrında, məsələn, İnsan Hüquqları Məhkəməsi, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Müsavat Başqanının mavini Tofiq Yaqublunun dərhal azad olunması, ona 24 min avro kompensasiya ödənilməsi barədə qərar çıxartdı. Bu qərar yerinə yetirilirmi? Azərbaycan hakimiyyəti qərarı icra etmədiyindən Tofiq Yaqublu hələ də həbsdədir, ailəsi də hələ kompensasiya ala bilməyib. Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Yaqublu Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu müddət ərzində onlara bu haqda məlumat verilməyib, ona görə də kompensasiyanı alacaqlarına ümumiyyətlə inanmır.
Ümumiyyətlə, məsələyə toxunan yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, məsələyə bağlı bir söz deyən belə yoxdur. Belə olmalı idi ki, bank hesabı açılmalı idi və o pul 3 ay ərzində həm bunun bağlıdır ki, bu 3-cü ayda tamam olur, az qalır, təsəllüm yox idi ki, o məsələyə bağlı çıxırmaq istəyirlər. Ona görə, sizin reallar qalırsınız və gözləmirəm ki, versinlər. Ailənin nümayəndəsi olaraq kimsə çağırmalıdırlar evdən ki, məsələn, cavabını da deməlidirlər ki, bank hesabı açılsın, yəni ki, bank hesabı açın, biz o pul sizin o bank hesabınıza köçürəm.
Əvvəldə 3 ay gözləyirsən, çünki hökumətin 3 ay ərzində yuxarı palataya şikayət uyğun var. Əgər 3 ay ərzində hökumət şikayət eləmirsə, onda hökumət təklif edir ki, şot atarsınız, şot atırsınız, birbaşa həmin şotu bulu keçirdirlər. Sadəcə olaraq qərarların bu hissəsi, o mənəvi ziyanı ona görə hökumət ödəyir ki, Avropa Məhkəməsində bunların pulu var. Əgər bunlar könüllü pulu ödəməzsə, sonra çox astronomik ölçüdə dərmələ gəlir onun üstə.
Bağlı, vəkil sənədlər təqdim edilir, ona görə onlarda kompensasiyalar daha çox olur.
Müxbirimiz indiyə kimi haqqında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərar çıxardığı şəxslərdən soruşub ya onların vəkillərindən ki, kompensasiyalar ödənirmi? Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, Azərbaycan hökuməti Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin digər qərarlarını yerinə yetirməsə də adətən qərarın kompensasiya hissəsini 3 ay ərzində icra eləyir. Sərdar Cəlaloğlunu xatırladaq ki, bu sahədə təcrübəsi böyükdür. Azərbaycan hökumətindən 3 dəfə 2009-cu ildə işgənciyə, 2011-ci ildə qanunsuz həbsə və seçki saxtakarlığına məruz qaldığına görə hərəsi 10 min olmaqla 30 min avro alır. O deyir ki, Azadlıq Radiosuna əvvəlcə 3 ay gözləyirsən. Sərdar Cəlaloğlunun Avropa Məhkəməsindən növbəti şikayəti də artıq kommunikasiya mərhələsini keçib. Vəkil Cavad Cavaddı deyir ki, hökumət kompensasiyanı ödəməkdən imtina eləmir. Düzdür, Avropa Məhkəməsinə İlqar Məmmədovun azad olunması haqda qərarı hələ də yerinə yetirilməyib, ancaq ona çatacaq kompensasiya ödənib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam eləyir. Gəncədə əmək yarmarkasında yaranan basabasla bağlı dinləyicilərimiz nə yazırlar? Xatırladım ki, 330 min əhalisi olan Gəncədə 3569 işsiz var rəsmi statistikaya görə. Bugün onlara 750 boş iş yeri təklif olunurdu. Gələnlər minlərlə, 10 minlərlə adam idi. Basabasa görə yarmarkanı ləğv elədilər, gələn həftəyə saxladılar. Anar Hüseynov yazır, bəstərin yalan danışdınız, bura Azərbaycan deyil, Almaniyadır. Danışan da Angela Merkeldir. Dinləyicimiz ironiya ilə yazır. Demək olar ki, bütün dinləyicilərimiz Facebookda bu mövzuda ironiya ilə yazırlar. Süleyman Rəsulov yazır, ASTV-də deyəcək, xalq kütləvi şəkildə prezidentə alqışa çıxıb. Cigit Kids Bakı yazır, bura Gəncə deyil, ola bilməz elə şey, bu Almaniyadır, Düsseldorf şəhəridir, orada insanlar acından ölür. Dəniz Rəhimova yazır, bura Almaniyadır. Vüqar Cəfərov yazır, bu görüntü Gəncədədir, çünki bu görüntünün şahidi oldum. Elçin Cəfərov yazır, hər şey qaydasındadır, 1 milyon iş yeri açılıb, 9 milyon vətəndaşa hər bir vakansiyaya 9 işçi düşür, başınızı salın aşağı işləyin. Rahib Paşızadə yazır, belə dövlətlə fəxr eləməliyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına belələyir. Bu mədənin canında da üzləri alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life davam eləyir. Bu günlərdə Moskva Univermağında sahibkarlar orada qızıl satanlar tətilə başladılar ki, yer pulu həddən artıq çoxdur. Yerindən asılı olaraq hətta 1200 manatdır. Onlar yer haqlarının aşağı salınmasını tələb eləyirdilər. Bugün səhər dedilər ki, onların tələbləri yerinə yetirilib, xeyli aşağı salınıb. Günün sonunda onlar bu barədə məlumat verməli idilər. Eyni problem müxtəlif yerlərdə yaşanır. 8-ci kilometr bazarında da satıcılar yer haqqından çox narazıdırlar.
Bunun 2 manat idi. Hələ bu 9 manata qalxıbdı.
8-ci kilometr bazarının satıcıları yer haqlarından narazılıq edir. Onlar bazar rəhbərliyindən qiymətlərin aşağı salınmasını istəyirlər.
Maliyələr mal vermir. Deyir, mənim pulumu satırsan, yiyirsən. Daha demir, ön yığızın arendam çoxdur. Bir skatı mən 500 əli matku veririm. Harada görürüm? Yırtılı
bir yandan, arabasılı bir yandan, işte kırmızı kırmızı bir yandan. Malı yığırıq, skrata pılı veririm.
İş yoxdur, gücü yoxdur. Mən ayırmalıyam. 5 manatlıq arabanı mən səhər girəm, mənim cərməli ilə. Tutub əlimdən alır. Neyini, uğurluq eləyir, hara gedir. Bizim bunu xarş edirik, bizə ikman versin, işləyək, çörəmiz qalır. Umudumuz budur. Günə 3 manat mənə ailəmə çörəb var ya.
Yəni görə almalardan ucuz ya.
Qışın soyuğunda, yayın istisində alıcı yolu gözləyən satıcılar deyir ki, ölkədə iş yeri olsaydı, gedib işləyərdilər.
Zavod fabrik açılsa, mən 400 manat maaş alsam, mənə belə bəssi. 400 manatdan mən dolanaram. Ancaq ki, qaldı ki, mən burada göy satıram, 50 qəpi mən evimə çörək pulu apara bilmirəm. Xəstə adam soğuğun küləyin qabağında. Necə dolanam? Can bezmişik, yaşayışdır.
300 manat pul işləyəm, kim çəhərdir hərdən? Anla qayrım, nə dəyə yaşayayım? Ha? Belə yaşayış olamam. 3 dənə balam var. Nə eləyim? Heç adada iş yox, güc yox. Özümdə Qarabağ əhalisiyəm. Bax, veteran adamım. Bir köpü də mənə pul vermirlər.
Mənim də qazanc gətirən adamım yoxdur, atam. Yoldaşımın da 60 yaşı var. Bir dənə oğlum var, o da hərbi xidmətlərdədir. Burdan bir dənə qazanc çörək yerinə baxan mənəm.
Bazarın rəhbərliyi yer haqları ilə bağlı Azadlıq Radiosuna danışmaq istəmir. Satıcılar isə deyir ki, manatın devalvasiyasından sonra alver zəifləyib. Yer haqları aşağı salınmasa, qazandıqlarını elə yer puluna verib evlərinə əli boş dönməli olacaqlar.
Ha, sizə hərəkətdə görünüb bu. Mən elə şeyi bazara mı verim?
Ay, xala oğlu.
Azadlıq Live davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Fevralın 5-də Müsəlman Birliyi Hərəkatı Təşkilatının rəhbəri Talib Ağarzadənin məhkəmə şikayətinə baxılıb. Şikayət ilahiyyatçının Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində qanunsuz saxlanması, orada işgəncələrə məruz qalması, müdafiə hüququnun pozulması barədədir. Bunlar onun şikayətindən istatlardır. Nəsimi rayon məhkəməsində hakim Babək Pənahovun sədrliyi ilə qapalı keçirilən məhkəmə iclasında Talib Ağarzadə özü də iştirak edib. Talib Ağarzadənin vəkili Cavad Cavadov Azadlıq Radiosuna deyir ki, ilahiyyatçı məhkəmədə çıxış eləyib, məruz qaldığı işgəncələrdən danışıb. Lakin müdafiəçi onun nələr dediyini açıqlamayıb, bildirib ki, məhkəmənin qərarından sonra bu barədə ictimaiyyətə məlumat verəcək. Məhkəmə şikayəti ilə bağlı qərar isə fevralın 9-da açıqlanacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üç qarı qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır. İdman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl səhiyyə ilə bağlı bir vacib xəbəri qeyd edir. Nazirlər Kabineti 2016-2020-ci illər üçün şəkərli diabetə qarşı dövlət proqramını təsdiqləyib. Bu xəstəlik nəinki dünyada hər il 15-20% sürəti ilə artır. Azərbaycanda da bu xəstəliyə tutulanların sayı hər il orta hesabla 15% artır. 2015-ci ilin 9 ayının nəticələrinə əsasən ölkədə 204.964 diabet xəstəsi qeydiyyatdadır. Bu barədə Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Proqramda nələr nəzərdə tutulur? Şəkərli diabetə qarşı dövlət proqramında. Onu da qeyd edək ki, bu barədə verilən məlumatda qeyd olunur ki, kənd yerlərində əslində yeniyetmələr arasında şəkərli diabetə tutulanlar çoxdur. Ancaq analar, məsələn, qızlarının bu xəstəliyə düçar olduğunu gizlədirlər. Azadlıq Live isə idman xəbərləri hava proqnozu ilə davam edir. Manchester United Barcelona'nın Braziliyalı hücumçusu Neymar'a görə 190 milyon avro verməyə hazırdır.
Serbiyanın paytaxtı Belqradda futzal üzrə Avropa 2016'nın final mərhələsinin oyunları davam edir. Azərbaycan millisi fevralın 5-də Çexiya ilə ikinci oyununa çıxır. Oyun Bakı vaxtı ilə gecə saat 00:00-da başlayır. Xatırladaq ki, Azərbaycan yığması ilk görüşdə İtaliya millisinə 0-3 hesabı ilə məğlub olub. Onu da qeyd edək ki, yığmanın bütün oyunları CBS Sport kanalı ilə canlı yayımlanır. Manchester United Barcelona'nın futbolçusu Neymar'a görə 190 milyon avro təklif edib. Yerli mətbuatın məlumatına görə bu barədə Braziliyalı futbolçunun menedjeri atası məlumat verib. Məlumatlara görə Neymarla Madridin Real klubu da maraqlanır. Amma Neymar son müsahibələrindən birində Barcelona'dan ayrılmaq fikrində olmadığını demişdi. Bavariyanın futbolçusu Arturo Vidal mövsümün sonunda komandadan ayrılacaq. İdman portallarının məlumatına görə buna səbəb futbolçunun komandadakı vəziyyətindən narazı qalmasıdır. Qeyd edək ki, Qətərdəki təlim məşq toplantısı zamanı intizamı pozması və içkili vəziyyətdə otelə qayıtmasına görə baş məşqçi Per Guardiola onu cəzalandırıb oyunlara az salıb. Bunun peşəkar davranış olmadığını düşünən Vidalsa mövsümün sonunda komandadan ayrılmaq istəyir. Bu mövsüm Bundesliga'da 19 oyun keçirən Vidal 2 gol vurub və 4 məsul ötürmə verib. Və sonda hava haqqında fevralın 6-sında Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında arabir güclənən şimal qərb küləyinə keçəcək. Bakıda gecə 5-7, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, amma axşama bəzi qərb rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 1-6, gündüz 12-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Gəncədə əmək yarmarkasında basa-basa görə gələnlər o qədər çox idi ki, gələn həftəyə təxirə salındı. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar? Şəbnəm Hacıyeva yazır, gedin heykəllərin qarşısına itaət edin, bütün problemləriniz həll olunacaq. Vüqar Müseybov yazır, şərhləri oxudum, niyə hamısı Avropa Almaniya ilə əvəzləyirsiniz? Almanlarda heç bir təbii sərvət olmadan öz xalqına belə şərait qurublar, bizdə isə bütün təbii sərvətlər ola-ola bugün bu vəziyyətdəyik. Onsuz da hamı işsizdir, bir rayonun və ya şəhərin əhalisi problemi deyil bu. Fazil Kamilov yazır, bəs hanı 600 min iş yeri? Talih Hüseynov yazır, haqqını tələb eləyən nə vaxtdan cinayətkar olub? Qəribə Xancanova yazır, indicə rayon, region TV göstərdi ki, Gəncədə yarmarka keçirilib, danışanlar da dedilər ki, maaş 300-600 manat arası işlə təmin olunurlar. Başa düşmədim, hansı yalan deyir. Qeyd eləyək ki, bir çoxları Gəncədəki yarmarkadan video görüntünü sosial şəbəkələrə qoyublar. İndi dinləyicimiz yazır ki, Region TV-də göstərdi ki, Gəncədə yarmarka baş tutub. Talih Hüseynov yazır, Eldəniz. Sədaqət Kərimova yazır, mən də orada idim, iş zad yoxdur, millətin başını qatırlar. Murad Hacıyev yazır, bugün mən də orada idim, gələn həftəyə icra başçısının özü şəxsən söz verdi ki, güya 1500 işçi götürüləcək. Hələ polis təpiyə atdı bir-iki dəfə, millət az qaldı tutub onları cəzalandırsın, ancaq sonra o yazır ki, heç kim görsənmədi. Bir daha qeyd eləyək ki, həmin yarmarka gələn həftəyə təxirə salındı. Cavablar çoxdur və onlarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bütün cavabları oxuya bilərlər. Cavablar həddən artıq çoxdur. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Kanay bizim kalay.
İlk ikinci var ay. Elin mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini titizləndirişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamanıya hakim olan əsri böyük şahsa istifadə edirdi.
Yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Məmədəmi Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Səndən əvvəlki nəsil, yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yarattı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahış əsəri.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmməd Əmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə beləçilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdaram dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzulayıblar ya nədir? Adınızın bir sirri ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yoxdur, mənim adım bilirsiniz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olaraq 16 yaşından sonra birinci dəfə pasportu ki dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm ə yazıblar. A olmasın, ə olsun. Bir də onu tezdən dəyişmək dəmdəşkaxdır, filan bir məkan. Bir dər mənə dilə çəkdilər, mən də...
Elə o vaxtdan rəis qaldı.
O vaxtdan rəis deyilir. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatda, evdə, yəni dostlar, tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyinin fərqinə nə vaxt vardınız, Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hissələmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğunu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan çöllərinə düşmüşdük. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb ailədə gəlib söhbət eləyəndə əlbə zərəfat yanı deyirdi, mənlə asda hərəkət edin, mən flankəsin oğluyum, mən Rəsulzadəyim, mən elə belə danışma olmaz. Yəni belə, daha sonra ən geniş öyrənmişəm Azərbaycan tarixindən də. Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç sürə inkar eləmək olmur, yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzizbəyovla yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdi rayona. Orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi. Mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda, fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürlər, mənim bağımı basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmin ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla da olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal elanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. Yüzyıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabıta ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Köylülerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçeni devletin resmi dili ilan etti. Orta ve Ali mektepler açtı. Serbi Avrupa demokrasyaları tipinde halk nümayendelerine cevapcak bir hükümet üsulü idareti yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimat almadıkça hiçbir hükümet iç başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman, şimdi Sovyet zamanında olduğu gibi, terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de em ve emandaydı.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rais bəy, qohum əqrəmanın, doğmaların gözü ilə baxsaq. Nə istəyirdi Məmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından o azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. Demək istəyəmdən, belə bir şeiri vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi, qeyri mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Zeyr Hacıbəyev olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə dostluq eləyirdilər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməzdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet hükuməti qurulandan sonra, 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsüm Seyid Hüseynin həyat yoldaşı, eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanunun bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da sürgün olunmuşdu. Seyid Hüseyin güllələnmişdi, mənim əmim güllələnmişdi. Yəni, bütün, bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxıstana. Çoxla əzab əziyyət. Əmsi oğlu başqa Eminovlar. Yəni, onlar Rəsulzadə Məhəmməd Əli, Rəsulzadənin ailəsi idi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə. Gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, Şiirler düzerem inciden ince, canım candan cida beden ayrısı, sürgünem düşkünem vatan ayrısı. Gönül hasretidir gül benizlerin, layla yanakların, güler yüzlerin, hurmayı tellerin, ala gözlerin, gül dermedim, düştüm çimen ayrısın. Sürgünem, düşkünem, beden ayrısın. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyecen azabı çekiri ama közleri söndürmeye, yüzleri çatmıyor. Közler yeniden zaman zaman alışıp, yeniden o şahsiyetler öz yerini tutup, Seyit Hüseyin'in uşaqları, misal için oğlu, böyü oğlu, Oktay Sadıqzade, büyü Azerbaycan halk rəssamıdır. O kızı Qumral Sadıqzade yazıcıdır. Umgülsüm şairə idi. Sürgün olmuşdu Mordoviya. Əvvəl Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün eliblər Mordoviya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamakıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais Bey, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də Çar hökumətinə qarşı bircə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkatına qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı. Yəni Məhəmməd Əmin beynəlmillər yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə nə məlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən, fəylələrin əlindən almışdı. Yəni o balaxanada onu polislərin əlindən gizlədirdi Novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlığın Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plov aşırmışdı. Təzdən bir də plov dəmləmək olub, də plov dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Gözətçi qapını açdı, girdim. Masanın arxasında ayaq üstə duran Pankratovun yanında uca boylu qızıl ordu uniformasında birisi mənə diqqətlə baxır. Zabit məni qarşılamaq məqsədi ilə iki addım irəli gəlir. Əlini uzadaraq, yoldaş Rəsulzadə, tanıdınızmı? Biraz pauza ilə. Stalin dedi. Bəli, tanıdım. Biraz dayandıqdan sonra. Koba, dedim. Dayanmağımda bir məna vardı. Mən Rus Sovet komissarı Stalin deyilən zatı tanımırdım. Mənim tanıdığım Qafqaz ixtilalçısı bir Koba vardı. Stalin həmən Pankratova müraciətlə bizi buraxın, dedi. Pankratov çıxandan sonra mənə, çətin günlərdə bərabər çalışdıq, indi isə toqquşduq, dedi. Dünya belədir, hər şey ola bilər, dedim. Dosiyenizi gördüm, vəziyyətiniz də çox pisdir, dedi. Mən bir ləhzə gözünün içinə baxdım. Müsavat partiyasına mənsub olmaq töhməti ilə işçilərin qruplar halında güllələndiyi bir yerdə bu firqənin lideri qalaraq vəziyyətinin yaxşı olacağını düşünəcək qədər sadəlövh deyil. Fəqət bu pisliyin dosiyədən çıxdığına inanmıram. Çünki vəziyyətimin pisliyini ispat edəcək bir dosiyədən xəbərim yoxdur. Stalin mövzunu əlüstü dəyişdirdi. Mən bunun üçün gəlmədim, dedi. Buraya gəlincə məhbus olduğunuzu öyrəndim. Sizinlə görüşəcəyimi yalnız doktor Nərmana söylədim, deyəndən sonra sözünə davam etdi. Buradakılar yerli komissarı nəzərdə tutaraq, Sizden korkurlar. Bir kismi müsavat reisi öldürülmeli deyir. Bir kismi de yok. Ömür kaldıkça hapiste kalsın teklif edir. Peki ben bu iki ihtimalin hiçbirini size reva görmürüm. Siz eski mübarizah yoldaşısınız. Ziyaretimin yegane sebebi de budur. Çar istibdadına karşı mücadelelerinizi, sizin inqilabi hərəkatdaki rolunuzu ve ehemmiyetinizi bilirim. Bu inqilab için gerekli bir şahsiyet olduğunuzu təqdir edirəm. Siz ne öldürülecek, ne de ömür boyu hapishanalarda çürdülecek bir insan değilsiniz. Məncə size azadlık verilmelidir. İstesiniz burada kalın, istesiniz benimle beraber Moskva'ya gidin. Ki bunu ben size şahsen tövsiye ederim. Çünkü buradakiler sizi rahat bırakmayacaklar ve zuhur edeceği her hansı bir hadiseni bahane ederek sizi mesuliyete çekecekler. İstesiniz dünyanın seçtiğiniz her hansı bir tarafına gidin, bir sözle azadsınız. Düşünün, taşının, belki de bizimle emektaşlık yarattınız. Bu kadar hadise olup bittikten sonra emektaşlık müzakere mövzusu olabilmez yoldaş Koba dedim. Bəli, haklısınız. Biz 18. ilde buraya Şamiyanı göndermemeliydik dedi.
Ve onu xilas elədi, yani bir həbs şeklinde de. Yani burada kalsan sizinkiler seni öldürecekler, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənimle getməlisin de. Podaryasın. Bir saat vaxt verilir, get ailəmle var. Mənimle getməlisin.
Ailesiyle görüşüb mü? O bir saat
ailesiyle görüşüb. O vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Hemen o 27 aprel ile avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hatta atamın adını Ali Heydər koymuşlar. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb, kaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan. Da, belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailesinin adını aparacaq da. Təqidlə, bu Stalin təqidlə gelib Moskvaya. Stalin'den ihtilal xatirələri onun var. Orada yazırdı. Hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda. Yani geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Stalinlə ihtilal xatirələrindən. Stalin, yaxşı, fərz edək, istədiyiniz şərtlər mövcuddur və öz qüvvələrinizə hərəkət etmək imkanındasınız. O halda bizə qarşı nə edərdiniz, deyə soruşdum. Heç düşünmədən həmən sizə qarşı qiyam qaldıraraq, dedim. Yaxşı, amma siz kiçik bir məmləkətsiniz. Öz başınıza müstəqil olaraq özünüzü idarə edə bilməzsiniz. Başqa böyük bir dövlətlə necə də olsa anlaşmanız lazımdır, dedi. Mən bu təqdirdə biz yenə böyük qonşumuz olan sizinlə anlaşardıq, fəqət Nərimanın anlaşdığı tərzdə yox, dedi. Stalin güldü. Nəriman mı bizimlə, yoxsa biz mi Nərimanla anlaşdıq, dedi. Bir saatdan çox çəkib söhbət qurtarmaq üzrə. Stalin söhbəti praktik bir nəticəyə gəlmək niyyəti ilə sözü təkrar bizim hürriyyətə gətirdi. Bakıda qalmağıma, yoxsa Moskvaya getmək üstünlük verdiyini bilmək istəyirdi. Ona dedim ki, madam ki, bizə azadlıq rəva görülür, o halda dörd divar arasında məhbus olaraq düşünüb qərara gəlməkdənsə, bütün məsələləri azadlıq havası içində salim bir başla düşünüb həll etməyə üstünlük verirəm. Yaxşı, deyə razılaşdı. Səsləndi. Biraz sonra Pankratov içəri girdi. Söhbət əsnasında qaranlıq bir mətbəxdə saxlandığımızı, hal-əhval soruşması münasibətilə anlatmış olduğundan içəri girən Pankratova. Bura bax, adamı qaranlıq bir mətbəxdə saxlayırsınız. Dərhal onu nasib bir otağa köçürün və ailəsinə də onunla görüşmək imkanı verin, deyə əmr etdi. Ayrıldı. Gözətçi bizi təkrar mətbəxə gətirdi. Məhbus dostlarım sevinç içində idilər. Abbasqulu arkadaşımızsa şadlığı intihasızdır. Belə ha, demək bu gediş xərclənmə gedişi deyilmiş.
Də 22-ci ilin Moskvada qalıb, heç bir vəzifəyə zədə, dövlət işinə zədə, heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolla qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norveqiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmən yolla qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid eləyirdi burada olan hadisələri. Adı xüsusilə Bagirov vaxtında, yəni o dövründə də Əli Heydər Qarayevin bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bulan dəstəsində idi axı ki, bəs səni sənkilər ilə komünistlər güllələyəcək, elə də oldu.
Nəriman o Lenin xilas elədi, Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi, o çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı Məmməd Əmini güllələməli də, özü də Azərbaycanlılar güllələməli də onu. Ruslar yox.
Məmədəmir Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Bey, işittiniz Çingiz Hüseynovun söylediklerini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiğindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə kariyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli, o imzasını mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konferans, çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər də, professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, bəs Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir şəxsiyyət.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cəb eləmirlər, nə sovet vaxtında cəb eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Buna lazım idi fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, hər yerdə çöp eləyirlər da. O köpün üstündə dayanıblar. Arjinikidzidir, Kirovdur, mənimlə obisidir, Ermanov dayanıb. Mikayandı, da, onların arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, mənflandı, filandı, Ermanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdi bura. İl dönümündə
21-ci
Ermanov, mən belə oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın məni, Mayka, Tursi, öz çinlərində onu aparırlar, Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekretini mənləmlə küçək qoyub dağıldı.
Necə aparırlar, yəni kreslada?
Aparırlar da,
yəni şah kimi aparırlar.
Nümayişdə, şah kimi oturub belə kreslada, onlar da çinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Olsun, da, belə. Heç vaxt onu gülləliyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni, bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq, Xırım-Xırda türü söhbətlər, zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti, bəlkə də nə, o ki qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayan sabahsı günü ilə gülləliyəcəkdir. Çünki izi tozub qalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin gülləliyiblər, sonradan qərar çıxardırlar. Üç tarixi var bu adamın gülləlimə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, odursa komünistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəzilər inanır, bəzilər vəzifə hər şeydi də. Ola bilər, belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç birini yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz Bey, Əzbəyov telegrama vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın əmənizi, o qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər, hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyirlər.
Allah Allah.
Qaribə gəlir, yəni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən, min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahı şəsərini.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmin seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni, ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısı əlbəttə ki, sağ qoymazdır. O ki, demirlər, axıracan o kontranomir aydın gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqsa bədəndə can... Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rais bəy, babanızın ruhu dipdiridir desə yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq Radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələnmiş bizim azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli diriliki götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideoloqu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideoloqu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. Nə Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişəm, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bu günəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb, azalıb, azalıb və bugün 20% yox, bütöv Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq desin, bəllidir, əgər inciyirsə.
Bizə bələşçilik etdiniz. Babanız Məmməd Əmin Rəsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
qal.